Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo u prvom delu otvoriti zvučnim zapisom sa danas održane konferencije za novinare u službenom glasniku, gde je predstavljena knjiga Sumračna svanjuća. Govorit ćemo o seriji, predstavljanju serije zbornika Geopoetička istraživanja, koleginica Sonja Milovanović je to pratila. Govorit ćemo kako je protekao i čini mi se četvrti dan Schopenfesta u Beogradu. Čućete šta se danas u toku prepodneva, odnosno oko jedan sat na konferenciji za novinare dešavalo u okviru 44. festa i kao neku vrstu uvoda u Filmoramu koja je danas posvećena festu, čućete i filmsku kritiku tri filma koju piše Vesna Perić. Filmorama počinje negde oko 15 sati 45 minuta. Ana Vučković je pripremila jednu retrospektivu događanja koje su vezana za ovogodišnje dobitnike nagrada Beogradski pobednik Viktor Abril i Johna McTiernana. To je rubrika kojom otvaramo današnju Filmoramu, a zatim ćemo govoriti o filmovima Zvizdan Dalibora Matanića, to je srpsko-hrvatska koprodukcija koja, kao što znate, imala svoju premijeru u Kanu i koja je u okviru programa Izvestan pogled osvojila glavnu nagradu. Čućete reditelja Dalibora Matanića, glumce i producenta ovog filma, a najavit ćemo večerašnje premijere filmova Otvorena i Dobra žena, koje potpisuju režijski Momir Milošević i Mirjana Karanović. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Sumračno svanuće, knjiga razgovora Silvera Lotingera sa Polom Virilijom. Prva je knjiga u biblioteci Limes službenog glasnika koju uređuje Svetislav Basara. Na predstavljanju knjige u knjižari galeriji Glasnik bila je Tamara Krstić.
Biblioteka Limes je zamišljena kao kolekcija probranih dela iz filozofije, teologije, seistike i beletristike koja svaka na svoj način govore o stvarima i problemima koji se najradije prećutkuju. Otuda je urednik Svetislav Basara za prvu knjigu izabrao Sumračno svanuće, koje u formi razgovora predstavlja retrospektivu najvažnijih Virilijovih pojmova u nešto popularnijem obliku. A tema koja objedinjuje sve Virilijove knjige jeste odnos tehnologije i čoveka.
Jeste to da je on čovek koji ima verovatno najbolji uvid u mračne strane modernih tehnologija. Posle svetlih strana, dostupnost informacija, mnogo toga se šta krije iza kompjuterskih monitora i mnogo toga iz monitora na ovaj ili na onaj način se premešta u okolnu stvarnost. Vrlo je bitno napomenuti da svaka knjiga i Pola Virilija, čim izlazi iz štampe, momentalno određeni broj primjeraka biva otkupljen od Pentagona i od generalštabova svih vojski na ovom svetu koje se mogu smatrati moćnima i jakima. Znači da to nije nekakva poetska vizija i poetski prikaz savremenog sveta zarobljenog i enkapsuliranog u tehniku, nego nešto što može da pojasni stvari i da rasvetli neke aspekte ovih tehnologija koji nisu baš vidljivi.
Otuda je za Jovana Čekića Paul Virilio tehnopesimista, koji sagledava sve negativne aspekte tehnologije u savremenom svetu.
Virilio smatra da u jednom momentu kompletna nova tehnologija, kako se ona danas razvija, može izmaći kontroli i dovesti do nečega što on naziva incidentom. Taj incident može biti u ravni atomskog oružja, može biti informatički ili genetski incident. Dakle, iz tog uga kad pogledate, jasno vam je da je on čovjek koji želi da opomene čitavo čovečanstvo svojim knjigama, gde stvar može da ode i koja cena može da se plati u slučaju da prosto previdimo šta se zapravo ili na koju stranu odvija nova tehnologija. Virilio sve vreme opominje da zapravo incident prisutan lebdi i da je pitanje trenutka kada će se on dogoditi i izmaći kontroli. To pretpostavlja da se sam pojam rata radikalno menja i ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da ono što se zove danas rat protiv terorizma, cyber war i slično, zapravo će se preneti na sva područja i nema više klasičnog neprijatelja, nema više teritorije koja se osvaja i slično. To je neka vrsta permanentnog rata koji sve vreme zapravo je neuhvatljiv, moguć na svakom trenutku i može da zahvati bilo koju područje, teritoriju ili ako hoćete oblast ljudskog interesovanja.
Svako poglavlje u knjizi Sumračno svanuće započinje spiskom ključnih pojmova kao pod tema o kojima govori Novica Milić.
To je tema brzine, akceleracije, pre svega u savremenosti. Problem ubrzanja, pre svega zbog tehnike, razvoja tehnike, odnosno usporavanja, brzine koja nije ubrzavanje, nego usporavanje. Ubrzavanje kao što je ubrzavanje avionom koji nas prenosi brzo i usporavanje koje je vezano recimo za televiziju. Televizija nas usporava, to je pasivizuje. Ne krećemo se, nego sedimo i gledamo. Paradoks je recimo sa internetom, kompjuterskom komunikacijom, što imate jednu kombinaciju, kažem, paradoksalno između ubrzanja s jedne strane, imate brze pretrage po internetu, skačete sa linka na link, surfujete, međutim, s druge strane imate jedno usporavanje koje se tiče površnije angažovanosti u odnosu na sadržaj koji imate na internetu. Usporavanje memorije, usporavanje mišljenja čak, dakle, razlaz na neki način percepcije i mišljenja, kognicije. Ili ono što Virilio je primenio na prostor politike, to je isticanje kod Virilioa snažno o potrebe za ono što se naziva hronopolitika. Mi znamo da je klasična politika, kad je međunarodna stvar u pitanju, međunarodne pogled, geopolitika, gde je ko smešten u kom delu sveta i odatle koji su odnosi. Međutim, kod Virilioa se ističe ova strana hronopolitike, vremenske politike, a to je koliko brzo neko društvo ili neka država može da uradi određene stvari i u kom vremenu i na koje vreme. Ova knjiga koja je kombinuje na neki čudan način u stvari dva Ničeova naslova, s jedne strane sumrak i dolaz, s druge strane ono što je Ničeova zora ili svanuće, pruža uvid u glavne opsesije Virilioa. Knjiga razgovora sa Siverom Lotringerom ili Lotringerom zaista je ovako knjiga koja dosta celovito kad pročitate pokazuje šta Virilio zanima, na koji način Virilio razmišlja, a razmišlja na jedan ovako izuzetno često paradoksalan način, odnosno ubacuje razne uvide koji nam ruše predstave na koje smo navikli i koje dobijemo od nekud, kao gotove, spakovane, da tera nas da o stvarima razmišljamo.
Otuda knjiga Sumračno svanuće u formatu intervjua, iako ne doseže estetsku i poetsku vrednost drugih Virilijovih knjiga poput Informatičke bombe, Čistog rata, Mašine i vizije, dragocena je kao naknadno razmatranje Virilijovih predviđanja. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning. Ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning,
burning rings around the room, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone like a door that keeps revolving in a half forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face. And the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Kako je predstavljena knjiga Sumračno svanuće u knjižari galeriji Glasnik, a u Kolačevoj zadužbini predstavljena je serija zbornika poetička istraživanja Instituta za književnost i umetnost iz Beograda. Tamo je bila Sonja Milovanović.
1994. godine prva knjiga serije poetička istraživanja bila je Sedam lirskih krugova Momčila Nastasijevića i ona je bila kamen temeljac da do sada nastane 20 knjiga, zaključno sa knjigom Poetika i modernistička misao Stanislava Vinavera. Projekat poetička istraživanja danas pod nazivom Smena poetičkih paradigmi, evropski i nacionalni kontekst pokrenuo je profesor Novica Petković, a nakon njegove smrti njime nastavio da rukovodi Jovan Delić, kojeg sada slušamo.
Serija poetička istraživanja nastala je u najgorem vremenu srpskoj istoriji poslije Drugog svjetskog rata, kada se rasplansavao građanski rat, kada je razarana Jugoslavija, a potom uz divljačko bombardovanje iz Srbija, kada je izgledalo nevjerovatno da se bilo šta ozbiljno započinje i radi. U tim nemogućim istorijskim okolnostima mi smo stvarali knjige i istoriju poetičkih kretanja u srpskom pjesništvu 20. vijeka. Mi ne možemo da biramo vrijeme u kojem živimo. Taj vremenski osjećak nam je zadat, ali možemo to vrijeme svim nesrećama, neprijateljima i razaranjima uprkos stvaralački da ispunimo i oplemenimo. Radite i pjevajte jednako i tako ćete se najbolje osvetiti svim svojim neprijateljima i sve ih redom posramiti, poručuje nam besmrtni Vuk Karadžić iz nemanje teških i sumornih vremena. Iako sa najdužom tradicijom u istoriji književne misli, poetička istraživanja su ostala najteža i najteže su se ukorjenjivala. Takvim istraživanjima težio je i osnivač Instituta za književnost i umjetnost, naš profesor Vojislav Đurić, obnovitelj katedre za opštu književnost i teoriju književnosti, a kao projekat ih je utemeljio i oko tog projekta formirao naučnu ekipu, naš prvi i najznačajniji semiotičar profesor Novica Petković. On ovaj projekat sigurno usmjerio budućnost, cilj je bio da se 20. stoljeće premreži istraživanjem individualnih poetika najvećih srpskih pjesnika, sistemom studija u njima, i da se tako formira osnova za istraživanja opštijeg tipa, o stilskim formacijama, o poetičkim idejama, o odnosu prema tradiciji, o pjesničkom jeziku, o ritmu, o pjesničkim oblicima, stihu i strofi, o žanrovima. Također da se formira pouzdana osnova za istoriju srpske poezije minuloga stoljeća. Poetička istraživanja su po definiciji istraživanja opšteg tipa i ne mogu se raditi izvan opšteg konteksta, konteksta svjetske književnosti. Pošto je riječ o srpskim pjesnicima koji pjevaju srpskim jezikom, ta istraživanja moraju prevashodno biti kontekstualizovana u nacionalnoj srpskoj književnosti.
A osim toga, ona je kontekstualizovana i u opštoj književnosti, a među tih 20 knjiga našli su se i pesnici srpske moderne i srpske avangarde i pesnici prevratnici. Pomenimo neka od imena osim Momčila Anastasijevića i Stanislava Vinavera. Tu su i Branko Miljković, Vasko Popa, Rasko Petrović, Ivan V. Lalić, Jovan Hristić, Ljubomir Simović, Matija Bećković, Oskar Davičo, Milan Dedinac i mnogi drugi. Pesnici su birani prema vrednosnom i poetičkom kriterijumu.
Rezultat rada na ovom projektu su i autorske knjige naših saradnika koje okupljaju ili će okupiti radove nastale na ovom projektu bilo po principu stilskih formacija, moderna, avangarda, neosimbolizam, bilo po problemskom principu, ciklizacija recimo, ili po nekom poetičkom, odnosno jezičkom načelu. Dragocjene su knjige Aleksandra Milanovića o pjesničkom jeziku, mislim da ih ima dvije. Aleksandra Jovanovića o neosimbolizmu i oko neosimbolizma. Svetlana Šatović, Dimitrijević o ciklusima. Moje malenkosti o poeziji i poetici moderne. Aleksandra Jerkova, a zadovoljstvo mi je da mogu najaviti nove knjige Predraga Petrovića i Dragana Hankovića. Kuda i kako dalje? O tome će odlučivati oni na kojima ovaj posao ostaje. Dužan sam da kažem što o tome mislim. Prvo, ovu kolekciju bi valjalo završiti knjigama o Milutinu Bojiću, Dušanu Matiću, Radu Drajincu, Desanki Maksimu i Skenderu Kurenoviću, Branislavu Petroviću i Novici Tadiću. Drugo, ako je ovoj kulturi potrebna ovakva kolekcija knjiga, poetici proze i poetici drame, to je rešivo sa dva projekta. Kadar postoji. Treće, mogućno je na osnovu postojećih rezultata pristupiti bilo sintetičkim radovima, bilo problemski usmerenim projektnim zadacima. Poetička istraživanja su se tek ukorijenila i ne bismo ih smjeli upropastiti.
O projektu Instituta za književnost i umetnost poetička istraživanja govorili su i direktor Bojan Jović, profesori Jelena Novaković, Aleksandar Jovanović, a mi slušamo Petra Pjanovića koji je istakao da su ove kolektivne monografije sinteza srpske književne misli u posljednjih četvrt veka i da ovi zbornici oslikavaju unutrašnju imanentnu istoriju srpske književnosti.
To znači da su sve ove knjige personalizovane temu kroz ličnost pisa i poetike kojom su se bavili, ali to nije jedini i potpuni smisao bavljenja ljudi koji su radili na ovom projektu, odnosno na ovih 20 knjiga. Naime, o čemu je tu reč? Reč je po svega o tome da ti tekstovi vezane za poeziju i poetiku različitih autora, one u nekom svom drugom svoju sadrže, rekao, jednu inherentnu istoriju srpske poezije 20. veka i to predstavljenu preko ozbiljnih kritičkih tekstova koji se ne uzgred, nego ozbiljno bave kontekstom u kojem pojedini pesnik stvara. Iza personalnih pesničkih poetika ovdje zapravo u rekao drugom svoju mi imamo zapravo jednu imanentno postavljenu istoriju, problemsku, da kako, problemsku istoriju srpske poezije 20. veka.
Projekat Smena poetičkih paradigmi, nacionalni i evropski kontekst, finansira Ministarstvo kulture, a njegov značaj je međunarodnog tipa. Osim naših istraživača, okuplja i slaviste iz regiona i inostranstva.
This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Sati 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, prelazimo na muzičke teme. U okviru četvrtog ovogodišnjeg Chopin Festa, sinoć u velikoj sali Skupštine grada, održan koncert na kojem su nastupili pobednici pijanističkog takmičenja i pijanista Mihajlo Žarković. Događaj je pratio Nikola Pečinović.
Četvrti dan ovogodišnjeg Chopin Festa otvoren je svečanom dodelom nagrada i koncertom pobednika pijanističkog takmičenja. Na njemu su najpre nastupili mladi pijanisti Vasilije Pucar i Matija Krajnčić, pobednici prve kategorije, koji su se predstavili muzikalnim tumačenjem Chopinovih nokturna u C-molu i C-molu. Za razliku od dvojice najmlađih aktera sinoćnje koncertne večeri, čiji su se svirački kvaliteti ogledali pre svega u osjećajnom i suptilnom izrazu, pobednica druge kategorije takmičenja na Beogradskoj manifestaciji Galina Nikulin je realizaciju svojih izvođačkih sposobnosti pronašla u brzim pasažima Mendelsonovih ozbiljnih varijacija. Tako je složen muzički tok ovog dela velike forme i naglašenog virtuoziteta preko spretnog sviranja pijanistkinje nalazio put do ušiju slušalaca u velikoj sali Skupštine grada. U sličnom varijacionom maniru nastavila je i Kristina Krstić, Metnerovom sonatom Reminiscenca, ali sada sa mnogo više karaktera i ekspresivne raznovrsnosti nego što je to moglo da se čuje u ozbiljnim varijacijama. Prvi deo sinoćnjeg koncerta zaokružen je skercom u E-duru Frederika Chopina u tumačenju Viktora Radića, dobitnika specijalne nagrade za najbolju interpretaciju Chopinove kompozicije. Zreo izraz i fleksibilna tehnika odlike su sviranja ovog umetnika, u čijem su izvođenju furiozne fraze zvučale jednako precizno kako u izrazito dramatičnim, tako i u momentima umerenijeg raspoloženja. Pored toga, dinamička gibkost bila je još jedan od kvaliteta koji su krasili sviranje Radića, koji nije imao previše problema pri iznošenju izuzetno naglih fortepiano kontrasta, kao i dramaturgije dela, te se u tom smislu može reći da je posebno priznanje potpuno zasluženo otišlo u ruke ovog pijaniste. U drugom delu koncerta za klavirom se našao Mihajlo Zurković, koji je beogradskoj publici ponudio raznovrsni romantičarski repertoar. Tako smo sinoć mogli da čujemo nokturnu u S-duru i baladu u F-molu Frederika Chopina, Černijeve varijacije na Schubertov valcer, Listovu transkripciju Schubertove Grečen za vretenom, kao i mađarsku rapsodiju broj 13, te Skrijabinovu sonata Fantaziju opus 19. Zurković je na taj način ostvario slojevito muzičko tkivo veoma širokog ekspresivnog dijapazona sa puno nijansi. Počev od suptilnijeg senzibiliteta Chopinovih ostvarenja, preko briljantnog virtuoziteta Černijevih i Listovih dela, ovaj pijanista je uspeo da nakon veoma ekstenzivnog muzičkog toka postigne kulminaciju svog nastupa, ali i celokupne koncertne večeri, u zaoštrenoj i intenzivnoj zvučnoj slici sonata Fantazije Skrijabina. Svečano zatvaranje ovogodišnjeg Chopin Festa biće održano večeras od 19.30 u velikoj sali Skupštine grada, humanitarnim koncertom Chopin kao inspiracija.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Znate, poštovani slušalci, da je u toku 44. Međunarodni filmski festival Fest i pre nekoliko minuta završena je današnja konferencija za novinare na kojoj je bila Ana Vučković petog dana 44. Festa. Na konferenciji za novinare svoje filmove su između ostalih predstavili i izraelska rediteljka Heder Morag, autorka filma Zašto si me ostavio, i španski reditelj Miguel Llanso, autor filma Mrvice. Oba ova filma su u takmičarskom programu, film Mrvice u programu Granice, a Zašto si me ostavio u glavnom takmičarskom programu. Iz centra Sava nam se javlja Ana Vučković.
Večeras u 22 časa i sutra u 14.30 u dvorani Kulturnog centra bit će prikazan film Zašto si me ostavio, francusko-izraelska koprodukcija, film rediteljke Hadar Morag. Mohamed, napušteni palestinski dečak sa ruba društva, luta ulicama prljavog grada, sam i nezaštićen sve dok ne upozna Gurevića, Vuka Samotnjaka, koji na svom motociklu tutnji kroz grad i njegovu utrobu, kroz senke zadnjeg dvorišta, oštreći noževe u mesarama i restoranima. Ovo je film i o jednom detinjstvu, ali i o životu u velikom Tel Avivu. Danas, na konferenciji za novinare, govorila je rediteljka ovog filma Hadar Morag.
I think in a way the relationship between those two, the man and the boy, is a bit like a relationship between a God and his believer, including the why hast thou forsaken me, including trying to bring him out of his hidden place, and in a way a sacrifice in the end.
Na neki način njihov odnos je kao odnos između Boga i vernika i taj čovjek pokušava da ga spase, da ga izvuče iz tog mesta gde se dečak krije. Znači imamo taj religijski element, ako tako tumačimo, i na kraju imamo i žrtvu.
And for example, Simone Weil, she's a French philosopher and a theologian. She talks about like how the aggression is a kind of snowball rolling down the hill, growing bigger and bigger, and someone has to absorb this evil energy to stop it. And in her perspective, in her Catholic perspective, it's Jesus Christ who does that. And in mine, it's this boy, Muhammad, who tries to stop this cycle of abuse and this growing aggression with his own undeveloped body.
Francuski filozof i, dakle, teolog Simone Weil kaže da je agresija na neki način neka vrsta lavine koja se kotrlja i postaje sve veće i veće i da neko mora da je apsorbuje, da upije svo to zlo i da ga zaustavi i, dakle, iz njenog, da kažemo, katoličko-teološkog ugla, to je Isus. Iz mog ugla, to je dečak koji pokušava da svojim slabašnim telom, dakle, zaustavi to zlo i da prekine taj ciklus nasilja.
Gost festa je i španski reditelj Miguel Llanso, reditelj filma Mrvice, koji će večeras u 20 časova biti prikazan u Domu omladine, a sutra u 17 časova u dvorani Kulturnog centra. Junak njegovog filma je Superman veličine igračke, koji se otiskuje na neverovatno nadrealno putovanje koje će ga odvesti preko postapokaliptičnog pejzaža Etiopije.
In my movie, pop culture plays like a double role. It's an homage, as you say, but it's an homage.
Homage, yes.
But at the same time, it's portraying that behind the pop culture there is a culture of mass production, and which is also like terrible, because to make this kind of Michael Jackson figurines, people have to wake up at, especially women, at 6 o'clock in the morning and go to work in a terrible circumstances and situations, no?
Prvo da vam se zahvalim, ovo mi je prvi put u Beogradu, nadam se ne i poslednji. Pop kultura igra dvostruku ulogu u mom filmu. Moj film jeste omaž pop kulturi, ali istovremeno pop kultura opisuje ono što se iza nje nalazi, iza tog paravana, na primjer žene koje izrađuju figurice Michael Jacksona ustaju jako rano ujutru da idu na posao i rade pod vrlo teškim uslovima.
Yes, and for me, to make a science fiction movies is to exaggerate certain elements of the present, trying to discover what kind of relations are we living in, what kind of relations like shape our life today. And so for me, the concept of globalization, which is the basis of the movie, is not bringing the Alexandria's library, is not bringing knowledge, but it's bringing rather YouPorn, Pornhub, terrible like mass production of the most unuseful things. So this is like the tragic comedy in which the Crumbs is set.
Što ja volim da pravim naučno-fantastične filmove tako što uzmem neke elemente iz sadašnjosti i dovedem ih do nekog vrhunca. Znači, naslikam ih, pokažem ih na jedan preteran način i pokušavam time da utvrdim i da objasnim kakvi su to odnosi u kojima mi živimo u sadašnjosti, te snage i sile koje oblikuju naš život. Tema filma, koja je inače tragikomedija, je globalizacija. I to je jedan proces koji nam ne donosi vredne stvari poput biblioteke u Aleksandriji, već nam donosi Pornhub, YouPorn i tako neku masovnu produkciju nekorisnih stvari.
Slušali ste kako je bilo danas u toku posle podne u stvari u centru Sava, a danas u filmskoj kritici 44. festa osvrćemo se na ostvarenje Zvizdan Dalibora Matanića pod lupom Toma McCartija i sledbenik Ariela Klajmana. Slušamo Vesnu Perić.
Jedna od dugo očekivanih regionalnih premijera bila je premijera filma Zvizdan, reditelja Dalibora Matanića u hrvatsko-srpskoj koprodukciji i ovaj film se nalazi u takmičarskoj selekciji domaćeg filma ovogodišnjeg festa. Već ovenčan nagradom izvestan pogled na prošlogodišnjem Kanskom festivalu kao i brojnim arenama u Puli, Zvizdan je svakako značajan post-jugoslovenski film koji na izuzetno delikatan i poetizovan način tematizuje protekle ratove i njihove posledice kroz intimističku vizuru. Kroz tri priče iz dalmatinskog mesta kraj Trogira, 1991., 2001. i 2011. Matanić kao scenarista i reditelj varira šekspirovski motiv Romea, Hrvata i Julije Srpkinje. Njih u sve tri priče interpretiraju isti glumci, Tihana Lazović i Goran Marković, do sada nepoznati našoj publici. Prva ljubavna priča zapečaćena je direktno anticipacijom rata, to je strastvena priča puna optimizma koja se okončava tragično. Druga je mirnodopska ali i nabijena naučenom mržnjom i to je ljubav koja će se tek razvijati, a treća, najbliža današnjem vremenu, pravi je dramski dragulj opraštanja i pomirenja. Matanić suptilno vodi likove obremenjene melodramskom kobi, koji pokušavaju da transcendiraju zadate okvire hrvatsko-srpske netrpeljivosti u jednom malom mestu, a univerzalizovanje jednog lokalnog i nama dobro poznatog narativa, narativa mržnje, svakako u talasu postjugoslovenskog filma, sve češće nailazi na katarzične filmske priče. Zvizdan nije ime ni jednog junaka osim sunca, te visoke zvizde koja u zenitu peče i gori, gotovo da progoreva ove male, svedene, ali emotivno nabijene kamerne epizode. U kameri visokog ključa koja slika dalmatinske eksterijere, ali i donosi krupne planove protagonista, Zvizdan nije samo oda urbanoj jugoslovenskoj generaciji koja je, kao i autor, odrastala na popu i roku, numera Amerika, zastava idoli, punktira dramaturške prelaze, već je i svestan autorski i politički stav, stav pomirenja i tolerancije i dalje vibrantni puls istog geografskog i kulturnog prostora. Valja pomenuti da je u jednoj od epizodnih uloga i diva jugoslovenske i srpske kinematografije Mira Banjac, a hrvatsko-srpska koprodukcija svedoči o sve prirodnijem povratku saradnji naših kultura. Film koji je prikazan u okviru revijalnog programa ovogodišnjeg festa je i ostvarenje pod lupom holivudskog reditelja Toma McCartija, nedavno ovenčan Oscarom za najbolji film i za najbolji originalni scenario. Pod lupom nije prva filmska priča koja tematizuje pedofiliju i sumnje u pedofiliju katoličkih sveštenika u Sjedinjenim Državama, ali jeste prva koja to čini kroz vizuru novinara i istraživača. Za razliku od recimo ostvarenja Sumnja, koje smo također videli na festu pre nekoliko godina i u kome ulogu optuženog sveštenika tumači Filip Seymour Hoffman, filmska priča nije smeštena u crkvu i među monahinje koje otvaraju ovu sumnju, već u sekularno okruženje. Novinari Bostonskog Globa razotkrivali su niz zataškanih slučajeva pedofilije u većinski katoličkom društvu, a ono što je za ovu istinitu priču indikativno jeste da se prvo ozbiljnije istraživanje desilo tek pod instrukcijom novog urednika dnevnog lista koji nije katolik. No, iako je u pitanju politički veoma provokativna i time i rizična tema, i iako glumačke interpretacije Marka Rafala, Rachel McAdams i Mike'a Keatona boje likove novinara odlučnošću i pronicljivošću i istraživačkom kreativnošću, film pod lupom, osim jakog socijalnog angažmana, ne donosi veći umetnički domet. U dramaturškom smislu, bez očekivanih obrta, bez dubljeg portretisanja motivacije protagonista, ova filmska priča konstantnog i gotovo monotonog tempa čini se ne zaslužuje filmskog, ali zaslužuje aktivističkog Oscara. A sva je prilika da se takva potrebna, kontroverzna filmska priča sa osvrtom na lokalne incidente neće skoro realizovati u našim okvirima. Zaključujemo ovaj osvrt na juče prikazane filmove sa ovogodišnjeg festa filmom Sledbenik australijskog mladog reditelja Ariela Klajmana, hrabrim autorskim kamernim psihološkim trilerom sa elementima socijalne drame i melodrame. Protagonista, zapravo antijunak, dijabolični Gregory, u jednoj komuni sa tucetom žena u neimenovanom predgrađu, odgaja svu svoju decu daleko društva, zapravo u jednoj vrsti hibridnog zatvora u kome je najstariji sin Aleksandar odgojen da ubija ljude u gradu. Sumanuti mefistofelovski Gregori zapravo vrši inscenaciju svojevrsnog pakla, iako deci opisuje da tako treba da izgleda socijalna i porodična idila. I ova turobna priča zapravo je distopijski portret savremene, klaustrofobične, dehumanizovane civilizacije koja grabi koracima ka lažnom raju. Glumačka interpretacija harizmatičnog Vincenta Cassela, koji s lakoćom prezentuje transformacije u svojim filmskim rolama, najčešće psihološki načetih antijunaka, svakako je obogatila ovaj nezavisni art house film.
Eko. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Proglašavam 44. festival Odvonevim.
Ovim je rečima slavna španska glumica Victoria Abril otvorila 44. Međunarodni filmski festival Fest. Današnja Filmorama je posvećena 44. Festu. Govorit ćemo o dobitnicima nagrada Beogradski pobednik Victoria Abril i Johnu McTiernanu, reditelju i slavnoj španskoj glumici, koji su na večeri kada je otvoren fest dobili Beogradskog pobednika. Beogradskog pobednika je dobio i Velimir Bata Živojinović. Njegova supruga Lula je primila nagradu umesto njega. Naši slušaoci koji su imali priliku da na našem RTS-u, na drugom programu, prate direktan prenos, sve su to videli. Dakle, slavna španska grumica Viktorija Abril, kojoj je tom prilikom uručena nagrada Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo, se tom prilikom zahvalila i ovu nagradu posvetila Vicenteu Arandi, koji je preminuo prošle godine, sa kojim je snimila 14 filmova. Nagrada Beogradski pobednik uručena je i američkom reditelju Johnu McTiernanu, ljubiteljima akcionih filmova poznatom po filmovima Umri muški, Lov na crveni oktobar, Predator, Afera Tomasa Krauna. Dvoje slavnih gostiju festa imalo je priliku da se nekoliko puta obrati i publici i novinarima na konferenciji i masterklasovima, a i prilikom uručivanja još jedne važne nagrade Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke. U narednim minutima slušamo Viktoriju Abril i Johna McTiernana koji govore o svojim karijerama, filmskoj magiji, ali i festu i Beogradu. Ovu rubriku pripremila Jana Vučković.
Najbolje je znamo kao Almodovarovu muzu, glumicu u njegovim filmovima Visoke potpetice, Vežime i Kika. Ipak, Viktorija Abril i pre ove mitske celuloidne ljubavne priče, kao i poslednje, snimala je uspešne i dobre filmove, od Promene pola preko Reykjavika 101 do Sedmog dana i Bez vesti od Boga. Vesela i pristupačna Viktorija Abril, gošća festa, bila je raspoložena za razgovor s novinarima i publikom.
Lo sé y es mi segunda vez en Belgrado.
Po drugi put sam u Beogradu. 2000-te sam promovišući svoj drugi album bila ovde.
Cantando.
Pevala sam. I opčinjena sam ovim mestom, jer sam od kad sam ovde, od juče, radila intervjue i svi su bili na španskom. Novinari ovde govore španski. Obično kada radimo promocije filmova u Evropi, pošto se u svakoj zemlji govori drugi jezik, uvek se služimo engleskim. Ovo je jedino mesto na kome pričam na španskom. Saznala sam da su razlozi za to što se ovde u Srbiji i generalno na celom Balkanu španski uči gledanjem filmova i serija. Takođe, osjećam ovde prijateljsku, čak mogu reći i familijarnu atmosferu.
Muy familiar.
Na Balkanu generalno. A bila sam doduše samo još u Makedoniji, radeći na filmu Sestara Mitevski, koji će biti prikazani na festivalu ovde u Kinoteci. Kada sam bila u Makedoniji snimajući, otkrila sam da postoji jedna neverovatna sličnost između ovog prostora i Andaluzije 60-ih, koje pamtim iz svog detinjstva. A ovde Beograd sa ovakvim kišnim danom kakav imamo podseća me na Madrid početkom 80-ih. A onda je bila data reč i novinarima da postave pitanja.
Entonces podemos en español.
Drago mi je da možemo na španskom. Imali ste veliku ulogu u razvoju umetničkog pokreta La Movida početkom 80-ih. Šta možete da nam kažete o ovom važnom pokretu, o svojim osjećanjima i uspomenama vezanim za ovo vreme?
Sus recuerdos y sentimientos de ese movimiento.
En La Movida.
O Movidi. Zbog ljubavi sam otišla u Pariz, baš na početku Movide. Ali sam se stalno vraćala i mnogo dolazila u Madrid da bih iskoristila Movidu i radila. Tada je, početkom 80-ih, počela moja filmska ljubavna priča sa Pedrom Almodovarom. I, iako sam živjela u Francuskoj, radila sam na gotovo svakom projektu u to vreme. U nastavku razgovora sa novinarima, Viktorija Abril je govorila na mnoge teme. O ulogama za glumicu u 50-im, o svojoj muzici, ali i o plesu.
Yo quería ser bailarina y el cine...
Htela sam da budem balerina i baš onda kada sam mislila da ću morati da se zaposlim kao sekretarica, pojavio se film. Prve godine snimila sam pet filmova i tako je započela moja filmska karijera.
I en el primer año hice cinco películas, La quinta era la prima
peti je bio film Vicente Arande, Promena pola, i to je bio film koji me je nagnao da okačim baletske cipelice o klin i da ostanem glumica cijelog života.
Lo que yo encontra, la razlika koju sam pronašla između filma i baleta
je da kada radite film to ne iziskuje da patite.
Falta sufrir, sangrar,
dok sam igrala svakog dana sam dolazila kući plačući.
Llegar todos los días a casa llorando era mucho más fácil.
A film je dolazio sa lakoćom.
Al contrario, en esa época cuando la primera película con
prvi moj film sa Vicentom Arandom, Promena pola, bio je dečaku koji hoće da bude devojčica. A ja sam bila devojčica koja htela da bude
dečko. I
tada sam spoznala terapeutsku vrednost filma. Ne samo za nas koji ih radimo, već i za one koji gledaju. Istina je da je prokleta dekada za žene na filmu, ona kada imaju 40. Za nas se ne pišu uloge, osim one zlih ili ogorčenih žena. Niko više ne želi da budeš žena, da budeš senzualna, da se skidaš ili vodiš ljubav. Ne žele. Zbog toga sam se u toj dekadi u 40. Kada me više nisu zvali, odlučila da započnem muzičku karijeru. I zahvaljujući muzici i javnosti, bila sam najsrećnija osoba u hemisferi u svojim 40. Razlog zbog koga se u toj dekadi ne radi je taj što si premlada da glumiš babe, a opet si prestara da glumiš mlade žene. Ali ne treba biti u panici jer sve se sredi kada se napuni 50, jer od tog momenta možeš da glumiš babe, majke, ćerke i razne vrste tetaka. Jedna od najerotičnijih scena u španskoj kinematografiji je ona iz filma Veži me, Pedra Almodovara. Victoria Abril u ovoj sceni, ali ponovo o svojoj muzici. To je bio moj prvi film sa Pedrom Almodovarom, ali sam sa Banderasom i pre toga radila već desetak filmova. On je iz Malage, kao i ja, pa na njega gledam kao na svog rođaka, na nekog bliskog. Ako govorimo o sceni vođenja ljubavi u ovom filmu, Pedro Almodovar uvek hoće da se držimo onog što je napisano i što je zacrtao i osmislio. Ali je scena vođenja ljubavi u Vežime jedna od retkih u kojoj ovaj reditelj nije skraćivao našu improvizaciju, a nas dvoje smo nastavljali i nastavljali. Svidela mu se improvizacija. Pucheros do Brasil, moj je prvi album. Bossa Nova je moje prvo muzičko otkriće kada sam bila mala.
Pucheros do Brasil es la bossa nova fue mi primera descubrimiento musical cuando yo tenía
10, 11, 12, 13 godina, tada sam otkrila ovu vrstu muzike. A 30 godina kasnije želela sam da snimim svoje bossa nova pesme, ali sa ritmovima kakve sam želela da ja kreiram. A sljedeći album, koji se zove Olala, zapravo su moje verzije prelepih ljubavnih francuskih pesama, koje sam pomešala sa ritmovima flamenka iz mog detinjstva, kada sam bila mala devojčica i živela u Malagi. Mislim da je odlučujući moment kada sam odlučila da budem glumica, a ne balerina, bio film Promena pola 1977. Moj prvi film sa Vicentom Arandom, sa kojim sam radila tokom celog života. 14 filmova u 30 godina. Ipak najširoj publici najbolje poznat reditelj Pedro Almodovar. Tri filma u 5 godina je ono što smo snimili. Moja karijera traje gotovo 40 godina. Iako biste me sad pitali da izdvojim jednog reditelja ili ulogu, to bi bilo kao da izvučete ciglu iz kuće koja bi se bez te cigle srušila. Za mene svi filmovi su važni, pa čak i oni koji su bili promašaj, jer sam iz njih mnogo učila. Razlika između 80-ih i današnjih trenutka je što tada u doba Movide nije moralo sve da bude politički korektno, a sada mora. Naprimjer, nezamislivo bi bilo sada snimiti film Režime, ne bi bilo producenta koji bi producirao taj film. Manje smo slobodni nego tad. Ja podržavam autorski film i pristup u kome autor ima svoju tačku gledišta, a ne američke filmove u kojima su producenti ti koji vladaju i razmišljaju o koristi, o uspehu. Volim filmove u kojima se neguje umetnost, a za ove druge filmove uvek imam utisak da gledam jedan te isti film. Ja sam glumica koja je radila više od 100 filmova u Španiji. Radila sam i izvan. Svake godine gotovo bila bih nominovana za nagradu Goya.
Me nominavan cada año a los Goya.
40. sam, kao što sam i malo pre rekla, posvetila pevanju. A sada sam posvećena i seriji koju radim, francuskoj seriji koja se zove Clem, u kojoj imam utisak da proživljavam ponovo svoju francusku mladost. A sada, 6. maja, bit će premijera filma Rođena da dobija Vicentea Villanueve, autora ogromnog talenta. I drago mi je što i ovde i gde god otputujem mogu da predstavim dobru autorsku kinematografiju Španije. Ovo je jedna crna komedija, humor koji smo negovali mnogo 70-ih i 80-ih i na koji sam ponosna. Film Rođena da dobija.
I de la que yo estoy muy orgullosa. Nacida para ganar.
Dan kasnije u Jugoslovenskoj kinoteci Viktorija Bril Jugoslav Pantelić uručio nagradu Zlatni pečat. Pre toga bio prikazan kultni film Vežime, a nakon dodele nagrade novi film Viktorija Bril koji je snimala u Makedoniji. Evo šta je tom prilikom izjavila. Videli ste film autora koga svi znate, Almodovara, ali bih ovom prilikom voljela da vam kažem nešto o sestrama Mitevski. Sa njima sam snimala moj jedini film na Balkanu i ovog snimanja se sećam kao nečeg prelepog. Teona Mitevska mi je kao reditelja me je mnogo podsjetila u načinu snimanja na Almodovara. Za ovaj film uvek svima kažem, pre nego što počne, vežite se, polećemo. To je jedini film koji sam odmah prihvatila da radim, pročitavši samo jednu prvu sekvencu. Pročitala sam i nisam mogla da verujem. Pročitala sam ponovo i odmah uzela telefon i pozvala Teonu i rekla joj, hajde ovo da radimo. To je jedna tragedija, mislim najteži film koji sam radila u životu. Od Viktorija Bril se očekivalo, ali ne i od Johna McTiernana, reditelja kultne franšize Umri muški, Lova na crveni oktobar i Predatora, da govori o autorskom filmu. To je zapravo autorski film unutar onoga što je Hollywood. Osobena ličnost i filmski stil koji koriste mehanizme klasične hollywoodske naracije, ali je nadrastaju osobenošću i inteligentnim pristupom. O tome govori gost festa John McTiernan.
Film is always self-taught.
Sa filmom si uvek samouk. Niko te ne može naučiti. Gledao sam ljude koji to znaju da rade i pokušavao da otkrijem na koji način to rade. Izvinite, ovo je priča koju sam pričao toliko puta, ali bio sam na Juilliardu u Njujorku u klasi iza Robina Williamsa i shvatio sam da ne želim da se bavim pozorištem. Počeo sam da razmišljam o pravljanju filmova. i otišao sam u umetnički centar Simfonija, koji i dalje postoji, i gledao filmove. Namerno sam izabrao veoma jednostavan film, Trifovu američku noć. Filmovi su kao slonovi, ljudi imaju različite impresije o tome šta su oni. Neko će reći, to je priča o nečemu, to je priča o tome, ili će reći da je scenografija bila predivna, ili kakve prelepe slike. I pošto je američka noć izgledala tako jednostavno, mislio sam da je to dobar način da proučim šta film zapravo jeste, šta stvarno jeste. Gledao sam američku noć od 9 ujutru do 11 uveče iznova i iznova, i tako dva dana, dok nisam naučio sve na pamet, dok nisam proučio svaki segment i ušao u ono što je filmska realnost. Realnost tog filma. A šta je film? To je niz slika, posebnih sekvenci koje pričaju priču ili zabavljaju. A ako to želiš, moraš naučiti kako da postaviš taj niz slika koje sadrže informacije koje hoćeš. Onda gledaš kako se slike povezuju jedna sa drugom, što čini filmski stil. To je jednostavno, ali svaka slika sadrži i jezik. To kako su slike povezane kontroliše i ono kako će ljudi razumeti i prihvatiti informacije. Znam da to zvuči luckasto i potpuno logično i bazično, ali je to bilo mesto odakle sam počeo. Motivaciju za snimanje filmova uvek sam pronalazio u različitim stvarima. Još nisam snimio film samo zato što mi je neko za to platio. Razlog nikad nije bio novac, a većini ljudi jeste. U Crvenom oktobru bio sam fascinirani tehnologijom. Nisam bio zainteresovan za rat. To je bio film o mirotvorstvu. To je bio film o ljudima koji se bore da se razumeju i donesu mir. Tačnije, bio je to film o ljudima koji žive u svojim mislima. Ta podmornica i sva ta tehnologija postoji u njihovim mislima, u mašti. Oni ništa ne vide, a uče da budu sposobni da se kreću u prostoru. Kad sam pisao ovu priču, hteo sam da to bude priča o modernom čoveku. Znate, uzeti pištolj i pucati na ljude i nije neka korisna moderna veština. Ali služiti se svojim mozgom i mislima, da stvoriš ili upravljaš mašinama koje će raditi ono što čovek ne može, ili koristiti misli da razumeš šta drugi čovek razmišlja i videti da li i kako možeš da komuniciraš s njim, e to su heroji za mene. I mislim da su oni mnogo važniji heroji od nekih mitskih bića. I priča iz 19. veka, gde šerif ide glavnom ulicom grada, koji nikad nije postojao, i upuca nekog ko također nikad nije postojao. Sada trenutno radim na dva filma i nadam se da će oba izaći. Jedan od njih je o grupi ljudi koja ide ulicama mitskih gradova i puca. Ali je ova priča kao mladi luk, kada se otvaraju njegove ljuske. Mnogo je slojeva i shvataš koliko ima onog što nisi očekivao. Ironično, Srbija bi bila odlično mesto da snimi moj film. Ne mislim zbog kulturoloških razloga. To mislim zbog gomile mladih filmmakera koje sam upoznao u poslednja 24 časa u Beogradu. A i mislim i da bi scenografija bila odlična. Američki blockbusteri su kao stripovi, a oni sa kioska, ne grafičke novele, naravno. Imate ljude koji odlučuju, a nisu filmmakeri, ne prave sami filmovi, ne znaju kako da ih čitaju. Ali neko im donese takav strip, predložak i njima to izgleda kao film. Oni to rade iz nekih potpuno neumetničkih pobuda. Njih ne podstiče kulturna aktivnost, kakvu nalazimo kod većine evropskih stvaralaca, a kod tako malo Amerikanaca. Slušali ste Johna McTiernana, američkog filmskog reditelja i gosta Festa.
Samba está animado, é que eu quero é samba. Esse samba que eu misto de maracá, tum, tum, tum. Esse samba preto velho, samba de preto, tum, tum. Mãe escamada, um samba como esse, tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
A na Festu je prikazan i film Zvizdan, Dalibora Matavidnića, srpsko-hrvatska koprodukcija. To se desilo 28. februara. U Beogradu je boravila brojna ekipa. Videli smo se sa Tihanom Lazović, koja tumači glavnu ulogu, zatim Goranom Markovićem, Nive Sivanković i Ankicom Jurić-Tilić. Oni su došli iz Hrvatske. Na konferenciji za novinare su nam se predstavili i Miroslav Mogorović, izvršni producent ovog filma, i koproducent filma Nenad Dukić, koji nam je u više navrata i pre i posle Kana govorio o radnji na ovom filmu. Tako da je prilika bila da porazgovaramo sa glumcima iz ovog filma. Na upravom delu emisije čuli ste i kritiku Vesne Perić, koja je između ostalog, pišući i o filmovima Pod lupom i Sledbenik, pisala i o filmu Zvizdan. Sada ćete čuti jedan razgovor koji je obavljen za jednim okruglim stolom za kojim smo sedeli po redu pojavljivanja Goran Marković, Nive Sivanković, Tihana Lazović i producentkinja Ankica Jurić-Tilić, a u nastavku ćete čuti i Dalibora Matanića, koji je došao u Beograd samo da se pokloni beogradskoj publici. Verovatno su vas ta pitanja već pitali, još od Kana, a to je kako biti isti, a biti drugačiji.
Da. To ne znam ni ja zapravo. To je ono, ideš, ne razmišljaš o tome, o tim vanjskim stvarima, nego što potiče jednog, što potiče drugog, kako je bilo djetinjstvo jednog, drugog, trećeg, i onda iz tih stvari krećeš i ideš, i tako se onda to dogodi. Ali je cilj bio da se ne bavimo tim vanjskim stvarima, da ne bude na prvu ono velike razlike fizičke među njima, nego baš te motivacije i to.
S tim što ja moram da kažem da, nažalost, okruženje u kojima su oni odrastali i sredina u kojoj su živeli i u kojoj žive u vreme kada mi gledamo film, zapravo im pomaže u tome da, ili otežava glumcu. Pa da.
Mislim, ja sam jedno vrijeme imao neku teoriju da je razlika među njima je ta koliko jasno koji lik vidi izlaz iz te okoline okružene mržnjom. Jer je ono, prvi lik recimo je najjasnije i ono zna kako će i što, drugi je već malo u mutnome, ali je ono, taj posao i rad mu je neki izlaz, a treći je potpuno zblokiran i ono, iako je najdalji od vremenski od rata, jel? I ovaj, tu je možda neka, šta ja znam.
Ono što je takođe meni bitno bilo tokom gledanja filma, to je, dakle, 30 godina razlike ili tako, da. Razmišljam, to doživljavam i osjećam taj rat koji se desio kao nešto što se mnogo ranije desilo, nego ja imam utisak kao da je to bilo juče.
Pa da, zato što je to tako nekako svježe kod ljudi i sad opet kao da se dogodila neka renesansa te mržnje zbog toga svega, kao da je to sad opet neka moda. I kod tih mladih ljudi koji ne znaju uopće što se zapravo jasno tada dogodilo, pa onda tako mrze bez ono, samo te različitosti ističemo i možda je zbog toga, ne znam, ja isto imam taj dojam.
Kakav vi dojam imate?
Sad govorite u kontekstu filma ili...
Naravno. I u kontekstu života, mislim, jedno s drugim.
Da, pa naravno da je svježe negdje sve to. Ja film nisam gledala, tako da ne mogu reći o tome, ali mogu govoriti o radu na filmu. Ovo što Goran je sad govorio, dakle, potenciranje tih negativizama u svrhu dnevno-političkog konteksta dovodi da nam stalno osvježavaju to pamćenje, zato to izgleda tako svježe, a u principu to je već jedno vremensko razdoblje jako dugo, znači od 30-ak godina, i sve bi trebali činiti da unormalimo to, ali pošto kod nas u kompletnoj regiji to su očito jedini politički bodovi na koje ljudi mogu računati, ne zaboraviti, ne oprostiti, sve apsolutno ne, sve te negacije, onda se to zbog toga događa. Mislim da je Zvizdan, iako ja nisam gledala film, opet naglašavam, ali čitajući scenarij i radeći na tom filmu, mislim da je to jedan korak naprijed u razumijevanju i jedne i druge strane. I nadam se da će to tako biti shvaćeno.
Ja se najiskrenije nadam da će to tako biti shvaćeno. Isto pitanje kao i za Gorana, kako postići da se bude isti, a drugačiji?
Ja uopće, kad sam pročitala scenarij, zapravo prvo sam dosta pričala s Dadom nego što sam pročitala scenarij, tako da smo puno pričali o tome, nikad nisam razmišljala da su to tri različita lika na neki način. I ono što Dado uvijek govori, a to je da je zapravo ljubav glavni lik u filmu. I koliko god su to tri različite decenije i tri različita karaktera, toliko uvijek navijaš za taj jedan par. Nekako i na kraju kad se ta vrata otvore i na kraju filma ostavlja tu neku nadu i vjeru zapravo u sva tri para, koja su zapravo jedno.
Da, s tim što ja moram da primetim i onog psa, to je verovatno pas rata koji da. Stoji i sve vreme gleda to, čeka svoj trenutak da. I čeka kada će ponovo da zalaje, skoči nekome za vrat.
Da. Zapravo smo dosta radili sa životinjama, ako ste primetili, imam i paukova i, tamo, da, i ovce i psi i na snimanju smo i sa zmijama radili, tako da zapravo i ono što je u likovima, to je ta neka nešto životinski u nama, što se u drugoj priči možda najviše vidi.
Da. Koliko je vama bilo teško u stvari da uđete u čitavu tu priču? Vi ste mlada glumica i ne možete da se sećate toga. Kako ste to doživjeli?
Pa, bez obzira što ja nisam, što sam se rodila u to vrijeme, mi smo svi mlađe generacije zapravo obilježeni time što se dogodilo i ja, moji roditelji su isto iz miješanog braka, tako da svi znamo tu priču negdje u nama. To je naprosto naše obilježje, bez obzira što nisam tad bila rođena, ali to je kod nas još uvijek svježe i nije mi bilo teško. Pogotovo kad smo na lokacijama smo snimali, upoznali smo jako puno ljudi iz Knina, okolice Knina, gdje je rad bio zaista... gdje je ostavio dosta tragova, tako da smo se zapravo samo nekako prepustili tome. Bilo je teško, ali s druge strane jako lijepo bilo raditi na ovom projektu. Jako je inspirirajuće.
A vi ste u stvari generacija u ovom filmu koja treba nekako sve da prihvati na sebe i da pusti ove mlade ljude da žive, da pokušaju da oproste, da ne mrze. Je li tako?
Je, tako je, da, zašto ne. Makar ja mislim da je to više stvar osobnosti nego generacije. Više je stvar ono kako si odgajan doma i koje vrijednosti postavljaš naprijed nego što je generacijska stvar. Mislim, ovo jedna od teza Zvizdana je da se to ponavlja kroz povijest sad i ne samo ovdje nego svugdje po svijetu, ne? Tako da to je nešto o čemu film govori, koje ćemo vrijednosti postaviti naprijed, a o kojima ćemo promisliti, ne? Tako da više ima veze sa habitusom, sa osobnošću nego sa generacijom, rekla bih.
Da, ima, ali ove generacije koje su doživjele rat imaju dužnost možda da objasne šta se desilo i da objasne da je vrlo verovatno, svi smo se složili, mržnja kod nekih ljudi zapravo to što inicira čitavu tu situaciju.
Je, ali ono što je meni osobno zanimljivo, mislim, moja mama je generacija koja je doživjela jedan drugi rat, ja sam generacija koja je doživjela jedan, i rodilo mi se dijete na početku rata. Tako da, mislim, nažalost, ti ratovi se neprekidno događaju i ne događaju se samo ovdje, događaju se svugdje. Mislim, ako otvorimo oči, imamo baš ovakvih vrlo sličnih priča posvuda. I općenito netolerancija, netrpeljivost su vrlo jedna zeznuta igra i mislim da je dobro da filmovi umjetnosti općenito odgoj škola da podsjete svako malo na to koliko to nije zaista u redu.
Kakve su bile vaše prve reakcije kad ste pročitali scenarijo? Je vam sve bilo jasno? Ja sam malo pre sa koproducentom ovde, Nenadom Dukićem, sa kojim sam evo prvi put razgovarala posle gledanja filma, upravo pričala o tome da je sve na toj ivici nekako i da je postojala mogućnost da se raspadne. Da li ste verovali da će film da bude tako, kompaktna celina?
Apsolutno da, ja inače s Matanićem radim od njegovog prvog filma Blagajnica hoće ići na more, tako da meni nije scenarij prvi bio susret sa Zvizdanom, nego su to bile naše beskrajne kave koje su bile razgovori u simbolima, u asocijacijama i tako, daleko prije nego što je scenarij nastao, tako da nekako sam jako prolazila s njim kroz taj cijeli proces i onda nije bilo ništa zbunjujuće za mene niti, jer smo cijeli proces prolazili zajedno neke 2 godine od ideje, od prvog maila, od prve iskrice pa do zadnje ruke scenarija s kojom smo ušli u snimanje.
Ja lično volim jako Blagajnica hoće ići na more film, ali svi kažu da je ovo Dadov najbolji film. Da li vi mislite tako i koliko se on zapravo promenio tokom svih ovih godina?
Pa svi sazrijevamo, onda je ostao, on je snimio Blagajnicu sa 25 godina. Bilo bi vrlo neobično da je sa 40 isti dječak kao sa 25. Stječemo iskustva, upoznajemo ljude, imamo osobne velike trenutke sreće, traume ovoga onoga, tako da mi svi sazrijevamo, starimo, počinjemo nekim stvarima razmišljati drugačije. I plus još što naravno njegov neosporni talent što se vidio sa 25 je, se, na njega se nadovezala jedna nevjerojatna vještina koju je stekao iskustvom, tako da je Zvizdan je stvarno vrlo, vrlo ozbiljan film, jedan od njegovih najboljih, to je sigurno.
Čuli ste sad posljednje Ankicu Jurić-Tilić, producentkinju ovog filma. Čuli ste i Nives Ivanković, Tihanu Lazović i Gorana Markovića, protagoniste filma Zvizdan, koji će posle festa doći u bioskopsku distribuciju i zaista toplo preporučujem ovaj film. A Dalibor Matanić je došao samo da se pokloni beogradskoj publici, bio je maltene nekoliko sati u Beogradu i bilo je u stvari teško stići ga, pošto su novinari želeli njegove izjave, pa na početku ovog razgovora sa njim ja sam malo zadihana, ali slušajte razgovor sa Daliborom Matanićem.
Došli ste na kratku u Beograd, snimate film, šta to radite?
Snimam seriju novu, prvi put snimam seriju ovoga, 12 epizoda novine se zove i neka lokalna varijanta House of Cards, nešto u tom smjeru ovoga dosta će biti, bude oko toga, ja mislim. Mm-hmm. Biće snjiga, kako bi rekli, gdje smo snimali Zvizdan.
Da. Zvizdan je ovdje ostavio zaista vrlo snažan utisak na novinarskoj projekciji. Ja sam sigurna da je sada tako i u sali. U toku je projekcija, mi pričamo za vreme projekcije. Šta je bio vaš prvi poriv da napišete ovaj scenariju i da se uopšte počnete da razmišljate o ovom filmu?
Okidač je počeo davno. Moja baka, koja se najviše voli, koja je pokojna baka, je govorila da sve je okej, samo nemoj sa Srpkinjom.
Da.
I to je bio taj trigger, to stalno pričam, taj trigger kako ovoga, tako ljudi koji su divni, puni ljubavi, kako imaju tu zadrženost povješću. I iz toga je počelo kopanje, iz toga je počela ta cijela analiza kako se povijest stvari igra s ljudima, znači to u ovim krajevima koje možeš matematički napraviti 40 godina svaki novi konflikt događa. I jednostavno kako odlazi se ne samo u ovim krajevima u tom smjeru da je lakše dizati zidove, lakše je mrziti nego voljeti, lakše optuživati i prozivati drugačije nego ići u nešto što je opraštanje, što je komunikacija i tolerancija. Tako da, išlo je iz toga bijesa, stvari. Bijesa što jednostavno je to toliko slijepo, stvari, sve oko nas, jer to može dovesti opet do nekog matematičkom formulom, do nekog novog konflikta za 10-20 godina, što je, by the way, Angela Merkel je rekla nedavno u jednom intervju da će na Balkanu ponovno biti neki sukob. Ali to je to. To je to kako se povijest igra. Znači, jednostavno, povijest se mora zaustaviti. Tu sam krenuo iz neke intencije kako ono zvuči zabavno, ali kako zastaviti povijest, kako neko ukaza poslije neki drugi put, kako se izdignuti za nje.
Da. I kako zaustaviti to vreme koje brzo protiče, ja imam utisak kao da je to bilo juče.
Da, tako je, da. I, a zato što je to stalno se pothranjuje, ja mislim se stalno hrani. Recimo, ja krivim sve političare, krivim sve akademike i sve povjesničare stalno, jer oni stalno svoje poene grade na tome da razdvajaju ljude. Znači što političari, svakdje, koja god zemlja bila u pitanju. I taj, recimo, zadnji konflikt što je bio se hrani. Ko se prije toga hranio Vijetnam, ko se prije toga hranio Drugi svjetski rat, jednostavno se stalno se konflikti hrani. Uvijek se ukazuje a sve ostali iz nekih vjerojatno ekonomskih ili moćnih ovoga pozicije, jednostavno se iz hrane vlastite koristi, onako. A to ljudi ne vide. Mm-hmm. Ljudi ne osjećaju to, ne čuju, ne vide, ne osjećaju da stvari se njima radi. Oni se rade sami sebe duševinama, jednostavno.
Da, i da su zapravo oni ti koji učestvuju u svemu tome, svesno ili nesvesno. Ja mislim da ste zbog tebe toga odabrali ovaj koncept. Da troje istih ljudi, mislim dvoje istih ljudi, kroz tri generacije igraju neke različite ljude, znači isti likovi. To je nešto da nas prosto podsjeti da onog trenutka kad bismo se možda opustili, da se ponovo prisjetimo šta je prethodilo tome.
Da publika ima neku svijest, neku posljednju da stvari kroz ta ista lica stvari da je povijest tu. Uh-huh. Da je povijest tu, samo čeka. Samo čeka da postavi zamku kad će ovoga past.
Da.
Jednostavno ta, dobije neku vrstu fluidnosti. Puno smo mi u Zvijezdanu dali na podsvjesnom učinku, na podsvjesnom učinku na gledalca. I jednostavno to je jedna od stvari koje je u tom svijetu, jednostavno da ljudi stalno budu u stvari nekom strahu da li će se doći do nekog naznake, nekog happy enda, do nekog novog nivoa, da ćemo se izboriti za otvorena vrata na kraju, ne. Jednostavno to.
Da, na kraju.
A cijeli film postoji da bi se izborili za otvorena vrata.
I dok ljudi, ti, ovi što žive sada i ovi što su se uz prošlosti osjetili mnogo neke strašnije stvari od onoga što ovi osjećamo danas, neki psi rata, bar sam ih ja tako mm-hmm. shvatila, mm-hmm. stoje sa strane i čekaju svoje pravo vreme.
Da, ili psi rata ili anđeli čuvari. Opet tumači. Ja namjerno idem, mičem da bude ono template koji se može ugraditi u svači emotivni kod. Emotivni kod je jako mm-hmm. bitna stvar. Tako da radim ovoga i sa ovim stvarima, vodom, životinjama i tim stvarima, da može ovoga svako si uzeti svoj, prema svom emotivnom kodu, taj neki široki raspon. A taj raspon može biti od ajmo reći, ovih lokalnih do biblijskih.
Da, jer onaj divni belgijski ovčar, ja bih rekla, teško da može da bude pas rata, preće da bude anđeo čuvar. I dok su ljudi takvi kakvi jesu, zli ili dobri, zadojeni mržnjom ili ljubavlju, te životinje nekako žive mirno. To su strašne životinje, pauci, mravi, zmije.
Ali su, ja volim tu gledati na to kako su, kako ljudi gledaju životinje kao sekundarna bića, kao gluplja bića, primitivnija bića. Mm-hmm. A to pokušavam napraviti u filmu kako ta primitivna bića gledaju ljude kako su glupi. Znači, ta primitivna gluplja bića gledaju ljude kako su glupi. Tako da stalno se, kao neki tih svjedoci, stvari tog zatovanog svijeta. Zato je ova lokacija smo išli dolje. Ono, nije to samo ovoga nekakav elementarni podsjetnik, u stvari neko simbol, recimo rata što se dogodilo u Hrvatskoj. Ne, to je s druge strane i ta netaknuta priroda koja još uvijek ljudska ruka nije taknula. Uh-huh. Nije uništila.
Da. I ti kontrasti su strašni. Muzika i razrušene kuće. Nešto, neka muzika koja nas je vezivala za neko vreme u kome smo odrasli. Protagonisti vašeg filma su i verovatno se zaljubljivali uz tu muziku. Mi smo malo mlađi. Ali to je ta nekakva maska koju svi stvaraju. Ne samo ljudi da zaborave i da nastave da žive dalje, nego i svi koji se kao nastavljamo državnici, političari, koji kao pričaju o miru.
Ma da, ja mislim, svi žrtve, svi na kraju ispadaju žrtve, to je ono što je tužno. Ako se prepusti povijesti, ako se prepusti ovim, ali mislim, ja se tu rigorozno nastupam, ako se prepusti zastavama nacionalnim, nacijama, ono, tim takozvanim ono, identitetima nacije koje su kroz sve drugo, a ne etika, svi su žrtve.
Da.
Jednu naciju čini njeno ovoga, njen humanizam, ne čini obilježje, ne čini tako neka površna stvar čitanja. Svakom političaru, svakom budali se ovoga kroz razdvajanje ljudi, kroz dizanje tih zastav stvari se dižu poeni. Pa evo, imamo stalno svjedoke na svim izborima.
I sviđa mi se što ste kroz detalje zapažljivo gledaoca u stvari naznačavali ko je ko zapravo i ko gde pripada, u stvari nebitno je potpuno.
Nebitno, da. To stalno pričamo, recimo u Americi, Amerikanci voli kad se to podijeli, odmah se kao da je apsolutno, ovaj nije film o stranama, ovaj film je o kodu mržnje koji je među ljudima, nebitno je ko je ko.
Ali znate šta mi je rekla Tihana, da ste im rekli da je to film o ljubavi, da je glavni lik u stvari ljubav u filmu,
da.
Dok ste radili.
To je apsolutno tako smo počeli, da. I kako dođe do nje? Da. Kako doći do nje, s obzirom da su im tijela deformirana od svih ovih stvari koje su ušla u njih, onog, tih svježih rana ili ehoa, recimo u trećoj dekadi ovoga, nekog ehoa za koje ljudi stvari nisu ni svjesni da imaju taj kod mržnje unutar sebe.
Ali srećom rađaju se deca,
da.
I ona su, ja mislim, tako ja sva vrata otvaraju i negde sahranjuju mržnje.
Ja mislim da, samo se bojim ovoga novih generacija, pošto, i to recimo, meni je to zanimljivo u filmu kako smo radili sa Nives i sa ostalim glumcima, kako se očekuje neka evolucija kroz vrijeme. Kako stvari se ispada da su djeca puno manje naprednije od roditelja. I roditelji su vidjeli šta je to, šta je konflikt, šta je horor, šta je nešto što se ono... A djeca to, a to su ove sad, sad to možemo prekopati normalno u samom filmu, ali preko ovih neonacističkih skupina po cijeloj Europi, shvati koliko stvari je to površno čitanje povesti opet. Mm-hmm. Opet nam se povest upliča u živote kod klinaca koji nisu imali ništa veze sa povešću, niti sa konfliktima u 90-ima, recimo u Balkanu.
Telo moj, spokojno hoj, samo dane nikad ne broj, a čajima za dojti će doj. Lipi, bratelo moj, noi sotto lo stesso sole, io ti parlo senza le parole, tu mi sentirai. Fai, bratelo moj, sotto il sole quello che vuoi, a čajima za dojti će poi. Lipi, fratello moi, noi sotto lo stesso sole, anche senza le parole tu mi capirai, capirai. La la la, ya la la, la la la, ya la la. Spokojno hoj, samo dane nikad ne broj, a s čajima za dojti će doj. Lipi, bratelo moj, noi sotto lo stesso sole, io ti parlo senza le parole, tu mi sentirai. Fai, bratelo moj, sotto il sole quello che vuoi, a s čajima za dojti će poi. Lipi, fratello moi, noi sotto lo stesso sole, anche senza le parole tu mi capirai, 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 capirai. Fai, fai, fai. Fai, fratello, vai, fai, fai, fratello, moi, quello che vuoi, fai, vai, fai, oh, quello che vuoi, che vuoi, vuoi, che vuoi, quello che vuoi.
16:33, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Danas je Filmorama u potpunosti posvećena 44. festu koji je, čuli ste na čistom srpskom jeziku, u petak uveče otvorila španska glumica Viktorija Abril, a večeras će u okviru festa čak dva srpska filma imati svoju premijeru. Reč je o ostvarenjima Otvorena Momira Miloševića i ostvarenju Dobra žena Mirjane Karanović. Otvorena je film koji se takmiči u takmičarskom programu Microwave ili Microwave. Imaće dve projekcije na festu, večeras u Cineplex Ušće u sali 1 i sutra u podne u dvorani Kulturnog centra. Momir Milošević je i režirao film i napisao scenarijo za ovaj film. Danas se prisutnim obratio na konferenciji za novinare, a sa njim je za Radio Beograd 2 kratku najavu za ovu premijeru napravila Ana Vučković.
Momire, dakle, večeras će beogradska publika premijerno videti tvoj prvi dugometražni film o jednoj delikatnoj temi. Svi smo prošli kroz delikatno vreme puberteta i sećamo se da je svako od nas imao tu neku osobu koja nam je specijalno značila.
Pa, u suštini, ovaj film zapravo vuče u korene u najprostije ideje koje se rodilo u moje glave kad sam imao 20 godina. Upoznao sam jednu devojku koja se zove Sara i zamislio sam kako bi bilo interesantno da se ona nađe sa nekom drugom devojkom i da izađu u noć i da budu u klubu, da provede vreme zajedno i da se zapravo dogodi nešto seksualno. Bukvalno nema prostih objašnjega od toga, to je koren, ja sam to zamišljao i to me tad uzbuđivalo.
I pomenula si sliku, dakle krećemo od nečega što je vizuelno. Ovo je veoma intenzivan vizuelno film, ne samo zbog toga što je crno-beli, već i zbog nekih momenata koji su hororični, a koji nisu mogli bolje da se izvedu, čini mi se.
Hvala na lepim rečima. Ja iskreno mislim da nije samo stvar u tim hororičnim delovima i ja sam se nadao da će čitav film biti jedno privlačno i da kažem privlačno i uzbuđujuće audiovizualno iskustvo.
Na trenutke i veoma meditativan i spor i to trajanje zapravo u neskladu sa onim što je nemir koje glavne junakinje osjećaju.
Da, pa to je bila ideja, jer zapravo niko od nas na površini ne vidi ono što se stvarno događa u nekome, ali mislim da smo to u suštini u slici i zvuku nekako uspeli da dočaramo i mislim da, kako bih rekao, ne treba, nijedan film ne sme biti neintenzivan vizualno po meni, jer suprotnom zašto bih ja sedeo i gledao u bioskopu na velikom platnu nešto što me, kako bih rekao, ne obuzima na taj način. I želeo sam jednostavno da film koliko god može da bude tako uzbudljiv u slici i zvuku, da kažem možda nadomestim te neke spore trenutke u samoj radnji. Ali gledao sam gomilu filmova skoro koji su baš spori i moj film nasprot tih filmu mi deluje kao Umri muški, bukvalno. tako da sve to čega sam se bojao nekako da može, mislim, ja čak i prvi put kad sam gledao montaže film od početka do kraja sa montažerom, meni je proleteo film i sa svim tim što je mogao realno da mi bude dosadan jer sam u tom filmu već jako dugo, ali tako mi je brzo prošao i tako mi je nekako bio uzbudljiv da sam pomislio, ok, verujem da će ovo biti interesantno publici i da neće, nadam se da neće ljudi da uzdišu, osim ako ih lično nešto, ako im, kako bih rekao, ne zasmeta nešto što meni ne bi.
Smestio si ovu priču u jednu epohu u kojoj i dalje nema mobilnih telefona, nema te vrste komunikacije. To čini mi se da su to neke rane 90-te, ili tako?
Pa da li su rane, da li su srednje, da li su kasne, ali u suštini bilo mi je bitno to zato što sam hteo da ograničim protagonistkinju. Dakle, želeo sam da ona nema mogućnost da nema najmodernija sredstva za komunikaciju. Dakle, tu nema Facebooka gde možete da bockate nekog, ne možete da šaljete SMS-e. Pa da, naravno. Nego vi u suštini sami ste sa sobom i sa svojim mislima. To je uvek, naravno, ume da bude mučnije i najbolnije za osobu, ali postoji velika katarza u ovom filmu i na neki način jeste naravučenija to da prosto koliko god mislite da stvari mogu da budu užasne ako ste iskreni i otvoreni, treba po svaku cenu to raditi jer, kako je rekao, posle kiše dođe sunce i to je to. Ali da, još jednu stvar da dodam za to što nema je, dakle, to mi je jednostavno bilo bitno da, dakle, da je ona sama, sam Cijeta, ona nema drugova osim te osobe, tako da stvarno imamo utisak da je ona prepuštena toj unutrašnjoj tegobi. Tako da tome definitivno doprinosi činjenica da eto, ne može da ode na internet da, ne znam, pretražuje savete o tome kako postupati, kao da čuje kakva su iskustva drugih ljudi.
Ono što je tvoja velika ljubav su horror filmovi, to ja znam i iz prošlog razgovora sa tobom i tvojih kratkih filmova do sada koji su baštinili ono što je tradicija horror filma. I ovde se, iako je ovo jedna ljubavna priča i jedna drama, ovde imamo elemente koje jako dobro sprovodiš. To su primetili i neki ljudi koji se hororom bave, na primjer Nenad Bekvalac, neko ko gleda toliko horora, je merodavan.
Pa ok, mislim, ja stvarno gledam horore od svoje 6. godine i otprilike od kad se sećam da sam želeo da se bavim filmom, ja sam uvek želeo da nekako plašem ljude, ali mislim da ja ne pravim zapravo horror filmove i to se ne pokušavam da govorim ljudima da u suštini ovaj film pogotovo, on ima horror elemente, ali on nije horror, nego prosto ja imam senzibilitet. Ja mislim da ono što je najbitnije kada čovek pravi horror filmove jeste jednostavno da ipak mora tim stvarima da da smisao.
Ne, da bi bile zaista strašnije i pokretale.
Da, naravno da bi bile strašnije pokretale i mislim da upravo u ovom filmu ja sam baš želeo da taj horror element ima neko dublje značenje i da bude simboličan i nadam se da sam u tome uspeo, ali nisam ja, ne želim da ljudi misle da sam ja, ne smatram sebe horror autorom, nego smatram da sam čovek koji stvarno u sebi, u dubini duše poseduje taj, jednostavno, ima tu neku energiju u sebi. Dakle, ja verujem da koji god meni materijal neko da uruči, kakav god scenario da bude bio, ja bi uvek nekako nešto u atmosferi malo tu sproveo da bude meni jednostavno bliže. Ali atmosfera je strašno bitna. Mislim, nekako nije bitno, ne morate vi nekog da uplašite, ali vi, ja mislim, morate nekog da uvedete u stanje neko emotivno. Sad, da li će to više da vuče na, da li će to više da bude sklonije strahu ili će da bude možda opuštajuće na neke, jer ja smatram da ovaj film ima gomilu scene koje su nekako relaksirajuće naspram neke, na primjer, ne znam, dobro, sad da ne odajem šta, ali u suštini da, ima nekih scena gde sam stvarno želim da vozim publiku sve vreme. Mislim da je to bitno. Publici mora uvijek da bude uzbudljivo. Neću nužno da predstavljam ljude ako ja smatram da to meni je mesto u priči scenarija. I to mi je nekako uvijek bitno, da nekako kada dođe do toga, to ima efekat značajan. Da nije samo, ja ću pošto potud ubacim te elemente u priču. Da, mora da ima smisla.
Bio je ovo Momir Milošević, reditelj filma Otvorena, koji će večeras u 19 sati u Cineplexu Ušće u sali 1 imati svoju premijeru, a večeras će od 18.45 sa Savskog ulaza Sava centra proći ekipa filma Dobra žena, čije premijera večeras u 19 sati. Mi smo, novinari su zamoljeni da prisustvuju tome, a i naši slušaoci su pozvani da ukoliko su u Sava centru dođu da vide kako izgleda taj defile crvenim tepihom. Reč je o filmu koji je režirala, za koji je pisala scenarijo i u kome igra glavnu ulogu Mirjana Karanović. Snežana Penev je njen producent, prvo ćemo čuti nju, a zatim u nastavku i Mirjanu Karanović.
Koliko ste zapravo hrabri kada ste odabrali da budete producent filma debitantskog Mirjana Karanović?
Evo, pa ne bih rekla da je hrabrost. Meni je više bila čast nego što sam razmišljala da li je to hrabro ili nije hrabro. Mislim, nisam ni razmišljala. Ja sam sa Mirjanom sarađivala ranije na njenim filmima gde ona bila glumica, ja sam bila producent ili izvršni producent i stvarno mi je bila čast kada me je pozvala da sarađujemo na njenom debitantskom filmu. E sad, da li je hrabro ovo što smo svi uradili, film koji smo napravili, ne znam, ali je svakako bilo iskreno. Mislim da ono što je za Mirjanu bio izazov, pored teme, ajde da kažemo, za koju se ona interesuje već dugi niz godina, jeste svakako ta uloga. Mislim da je uloga veoma izazovna. Vidjet ćete kad budete gledali film, dakle, to je promena jedna od početka filma kroz koju ona prolazi do samog kraja, a da pritom ona nijednog trenutka ne izgovori šta je muči. Mi nijednog trenutka ne vidimo da ona sa bilo kime razgovara na tu temu ili postavlja neka pitanja ili bilo kome nešto kaže, i mislim da je, prosto to onako glumački izazov ogroman, i da bi, i da mi nekako mi je bilo sasvim logično i normalno da je ona želela da ispriča baš tu priču i baš na taj način.
A kao reditelj je li bila zahtevna?
Nije. Nije nimalo. Ona je tačno znala da šta hoće, šta neće, čime želi da se bavi, čime ne želi. Imala je naravno ogromnu pomoć i direktora fotografije i ostalih saradnika, ali smo mi svi ipak bili tu oko nje da je podržimo i da prosto ostvarimo njene ideje i njene ambicije koje imala s ovim filmom.
Ja nisam iznenađena što se bavite ovom temom, i baš sam sada rekla producentkinji Snežani Penev da ako sam mogla da razmišljam ko bi mogao ovakav film da napravi, prvo biste vi pali na pamet. Opet, očekivala sam naravno da glumite, ne da režirate i ne da pišete scenarijo. Šta vam je bilo najteže?
Pa najteže mi je bilo da napišem ovaj scenarijo sa kojim bi bila toliko zadovoljna da onda krenem u snimanje. I moram da kažem da sam radila do poslednjih trenutka. Nekako slagala scene, dijaloge, razmišljala o tome da li neke scene možda treba drugačije da budu. I, mislim, menjala sam do poslednjih trenutka. Pišući scenariju zapravo sam mnogo uradila i na liku, jer je to zapravo od strane glumice bilo svojevrsno istraživanje i mnogo razmišljanja o toj ženi, o tome kako ona razmišlja, kakav je taj njen svet, šta ona voli, u čemu uživa, kako izgleda taj njen prostor, šta je to što je ona radila kad je bila mlada. Ja recimo jako volim da razmišljam i kada igram neki lik, šta je taj lik, o čemu je maštao kad je bio mlad. Znate, svi, ja gledam sada moje đake, oni svi imaju snove i ti snovi su onako veličanstveni, i znam da mladi ljudi uvek imaju, niko ne sanja da bude prosečan, mislim, da kaže, eto, želim da budem, da imam neku malu platu i da radim za šalterom. Tako da, eto, kroz sva ta razmišljanja sam zapravo gradila priču, pisala scene i radila na liku. I onda je bavljenje režijom zapravo bila samo logična posljedica svega toga i nekakvo zaokruživanje ta tri procesa, jer sam zapravo shvatila da ne bih imala poverenja ni jednog reditelja ili rediteljku da to uradi umjesto mene, ili da ukažem poverenje nekome da igram u filmu koji bi neko drugi režirao. I onda sam shvatila, pošto sam već toliko truda i napora uložila u izgradnju te priče, a i u izgradnju tog lika, da zapravo o svemu tome znam mnogo više od, od drugih i onda sam se upustila i u taj, u tu, u, u režiju i jako mi je drago zbog toga što sam tako rizikovala.
Ono što je zanimljivo je da smo mi na ovom festu u situaciji da vidimo nekoliko filmova koji se bave tim ratom u nama zapravo, a ne za koji mislimo da, da je prošao. Valjda je vreme došlo za tako nešto, s tim što je Dobra žena univerzalna priča. Ona je mogla da sazna da je čovek njenog života i njena ljubav, ne znam, zgazio nekog na pešačkom prelazu i to zatajio. Mislim, ta priča je prosto univerzalna.
Ja se sjećam kad smo Stevan i ja počeli da razgovaramo o toj priči i i onda sjećam se da smo spomenuli Sopranove, ove porodice su, kako je zapravo to ima isto ta ti odnosi između te žene koja je udata za tog mafijaša, jel? I toga kako zapravo ona negde pristaje, prečutno pristaje na sve to, iako možda u nekim drugim okolnostima i ne bi. Ja.
Da.
Tako da, eto, to je sad, to su neke veoma veoma ljudske dileme i zapravo mene je tome najviše zanimalo. Ta neka unutrašnja borba da se dođe do sebe. Jer ja mislim da mnogi ljudi nekako sklone sebe u stranu da bi im bilo lakše da prežive ili da opstanu. I ja stvarno imam mnogo razumevanja i za njih, i za ovu moju Milenu koju sam napisala, ali postoje trenuci kada jednostavno ne možeš više da se sakrivaš. Eto, ja sam htela da napravim film o tom trenutku u kome nema više, ti nemaš više nijedan izgovor. I onda moraš da odlučiš da li ćeš da živiš ili ćeš da umreš. I ostanu ti na kraju samo dve mogućnosti.
Da. S tim što ja moram da primetim da se vi nikada niste krili i da ste uvek rešavali te probleme. I hvala vam na tome što nastavljate to da radite.
Čuli ste Mirjanu Karanović, scenaristkinju, rediteljku i glavnu glumicu u filmu Dobra žena, koji će večeras u 19 sati u Velikoj dvorani Centra Sava biti premijerno prikazan u okviru 44. festa.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest
briše granice.
Eko.
Over the road, man made the train to carry the heavy load.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnog krugova i tematskog bloka Filmorame, bez obzira što je ovo muški svet. Ukoliko imate nameru, pogledajte dobru ženu Mirjana Karanović, svoju svetsku premijeru imala je na Sundance-u. Ovo je srpska premijera, a današnje izdanje Kulturnih krugova realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Rado Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanete na talasima Radio Beograd 2. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man make everything, everything he can. Do you know that man makes money to buy from other men? This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.